Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 22. novembar. U Sarajevu se održava sastanak lidera šest političkih stranaka, potpisnica Mostarske deklaracije. Biški predsjednik Miroslav Lajčak pozdravio volju i spremnost lidera da otvoreno razgovaraju o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Pored biskog predstavnika pozdravlja odluku Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da produži mandat Teofora u Bosni i Hercegovini.
Oni imaju sasvim dovoljno snaga i sposobnosti da reagiraju onako kako treba. Ono što imaju ovdje dovoljno im je da zaustavi određene incidente.
Rusija i Srbija imaju zajednički stav u rješenju na sastanku Kosova, izjavili su morski šefovi diplomacija Rusije i Srbije Sergej Lavrov i Vuk Jeremić. U ponoć završava kampanja, počinje izbornja šutnja u inostranstvu za izbore u Hrvatskoj. Pripadnici Al-Kaide ubili su najmanje 18 policajaca u napadu na njihovu patrolu u južnom dijelu Bagdada. Bili su u nastavi vijesti dana koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šest stranačkih lidera vladajuće koalicije u Bosni i Hercegovini razgovara danas u Sarajevu o političkoj krizi i procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Domaćin današnjeg sastanka je predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Hari Silajđić. Silajđić je već uputio predsjednicima stranaka nacrt plana za implementaciju reforme policije koji proizilazi iz obaveza preuzetih Mostarskom deklaracijom. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak od bosansko-hercegovačkih stranačkih lidera očekuje da ostvari napredak u vezi sa evropskim programom. Stranački lideri moraju nastaviti raditi na temelju razgovora započetih u Mostaru, te na taj način signalizirati povratak na put evropskih integracija, izjavio je Lajčak uoči sastanka šest stranačkih lidera vladajuće koalicije. Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo je rezoluciju kojom se mandat evropskih mirovnih snaga EUFOR u Bosni i Hercegovini produžava za još godinu dana. U rezoluciji se također apeluje na vlasti u Bosni i Hercegovini da ispune svoje obaveze iz Dejtonskog ugovora, posebno one koje se odnose na predaju osumnjičenih za ratne zločine Haškom tribunalu. Navodi se u saopštenju UN-a. Vijeće sigurnosti zaključilo je da je Bosna i Hercegovina veoma malo učinila u napretku ka evropskim integracijama, posebno kada je riječ o potpisivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Regionalni sporazum o stvaranju zone slobodne trgovine CEFTA danas stupa na snagu za Bosnu i Hercegovinu kao posljednju potpisnicu. Privrednici i ekonomisti u Bosni i Hercegovini smatraju da će ovaj sporazum u početku izazvati određene probleme nespremnoj bosansko-hercegovačkoj privredi, ali napominju da sporazum nema alternative i da dugoročno pruža šanse u slučaju stvaranja konkurentnih uvjeta. Regionalna konferencija o primjeni srednjoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini CEFTA danas u Budvi. Članice CEFTA, Hrvatska, Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Moldavija, Srbija i Kosovo razgovaraju o potencijalima za saradnju i preprekama u primjeni ovog sporazuma. Evropska unija dodijelit će 3,5 milijarde eura predpristupne pomoći zemljama jugoistočne Europe do 2011. godine kako bi poduprla njihovu međusobnu saradnju i pristupanje Uniji, izjavio je na regionalnom skupu u Dubrovniku dužnosnik Evropske komisije. Evropska komisija je ovdje da bi ohrabrila regiju da ostane na putu eurointegracija, rekao je zamjenik generalnog direktora Direkcije Evropske komisije za proširenje Jan Troscinski na regionalnom ekonomskom forumu Jugoistočne Europe.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
U Beču se održava sastanak vijeća guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju o iranskom nuklearnom programu i mogućnosti uvođenja novih sankcija UN-a Iranu. Članovi jordanske vlade podnijeli su ostavku na zahtjev premijera nakon opštih izbora održanih u utorak, a kralj Abdullah II. Imenovat će do kraja dana novog premijera, izjavio je jedan visoki jordanski zvaničnik. Filipini se pripremaju da evakuiraju 100.000 ljudi iz priobalnih područja dok tajfun Mitak dobija na snazi i primiče se obali, saopštili su zvaničnici. Filipini nastoje izbjeći ponavljanje prošlogodišnjeg razornog tajfuna Darian, koji je ubio 1.200 ljudi. Glenn Rabonza, direktor Ureda civilne zaštite, izjavio je da je oko 10.000 ljudi koji žive na obroncima vulkana Majom već evakuirano.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanja izvještaja naših reportera. Uoči početka sastanka šestorice lidera vodećih političkih stranaka u Sarajevu, visoki predstavnik Miroslav Lečak pozdravio je političku volju i spremnost lidera u Bosni i Hercegovini da otvoreno razgovaraju o političkoj situaciji, euroatlantskim integracijama i ustavu Bosni i Hercegovine. Da čujemo kraći raport Čenane Halimović.
Sarajevo je u toku sastanak lidera šest vladajućih političkih stranaka. Prisustvujemo i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak, koji je kazao kako je napredak i sama činjenica da su se svi lideri odazvali pozivu, te da očekuje da se postigne dogovor. Iako je kao glavna tema razgovora najavljena reforma policije i obaveze preuzete iz Mostarske deklaracije, prvo bi se na dnevnom redu, prema riječima Dragana Čovića, lidera Hrvatske demokratske zajednice, trebala naći rješenje političke krize u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Uredničkog predstavnika pozdravio je danas i odluku Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da produži mandat Teufora u Bosni i Hercegovini za novih godinu dana. I građani BiH također podržavaju odluku. Više u prilogu Marije Arnautović.
Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda jednoglasno je produžilo mandat mirovnoj misiji Evropske unije u Bosni i Hercegovini na još godinu dana. Većina građana ovu odluku podržava uz obrazloženje da je situacija u zemlji teška, te da se uz prisustvo Eufora osjećaju sigurnije.
Vidite sami koja je situacija, Srbi, Hrvati, Bošnjaci, svaku teritoriju ima, svaku svoju državu ima u državi, znači to je to, ništa drugo. Znači oni tu moraju biti radi mira.
Treba nam još. Nije još situacija povoljna toliko da bi mogao da ide. Neka je još malo.
Za sada treba se, zato što nam je takva situacija.
Nek ostane, njima je dobro, a nama kako će biti, vidit ćemo.
Ne, mislim da prethodnih godina nisu pokazali dovoljno dobrim da bi ostali ovdje.
Više i ne gledam na njih, ali uvijek su ono ko neka podrška da bi opet došlo do rata i to.
I Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini pozdravila je odluku Vijeća sigurnosti da je Euforu produži mandat. Ovakva odluka potvrda je ozbiljne predanosti Međunarodne zajednice Bosni i Hercegovini, kaže portparol OHR-a Ljiljana Radetić.
Produžetak mandata Eufora je prilika da se nastavi odlična saradnja između brojnih institucija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Ranije ove sedmice ministri spoljnih poslova Evropske unije su ponovili da će kao dio ukupnog angažmana Evropske unije u Bosni i Hercegovini EU zadržati vojno prisustvo u zemlji sve dok to bude neophodno kako bi i dalje doprinosilo održavanju bezbjedne i sigurne sredine.
Vojno-politički analitičar Gostimir Popović navodi da se ovakva odluka ne može posmatrati u strateškom smislu. Odluku Vijeća sigurnosti ocjenjuje kao dobru jer se na taj način obezbjeđuje odgovarajuća stabilnost u Bosni i Hercegovini. Popović ipak napominje da se EUFOR mora prilagođavati evropskom konceptu bezbjednosti.
Treba da rade na tri pravca, na istini, poštovanju i gradnji poverenja, a gradnja poverenja znači da se okrenu uslovima u kojima se nalaze i da stvaraju bezbedno okruženje, a ne da budu snaga koja će biti snaga prisile.
Građani Bosne i Hercegovine nakon izazvane političke krize s pravom se osjećaju nesigurno, kaže vojni analitičar Lista oslobođenja Antonio Prlenda. On dodaje da bi ta nesigurnost rasla ukoliko bi mirovna misija Evropske unije otišla iz zemlje.
Oni imaju sasvim dovoljno snaga i sposobnosti da reagiraju onako kako treba. Ono što imaju ovdje dovoljno im je da zaustavi određene incidente, a ukoliko bi sukob eskalirao, vrlo brzo bi zemalja članica Evropske unije bile dovedene interventne snage koje bi mnogo jače reagirale nego samo ove snage koje su u našoj zemlji.
Eufor je zamijenio snage NATO-a ESFOR 2. decembra 2004. godine. Funkcija mirovne misije Evropske unije je nadgledanje vojne implementacije Dejtonskog mirovnog sporazuma. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A povodom obilježavanja godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma i početka rada na reviziji strategije Bosne i Hercegovine za provođenje aneksa 7 ovog sporazuma, danas su se oglasili predstavnici Ministarstva ljudskih prava u BiH i misije Visokog komisarijata za izbjeglice u Bosni i Hercegovini. Izvještaj Salome Boračić.
Iako je prošlo 12 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini, više od 40.000 porodica nije se vratilo u svoje prijeratne domove, ističe ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović.
Ako bi ovim tempom išlo, trebalo bi nam više godina i dodatni sredstava, najmanje po 108 miliona maraka iz državnog budžeta dodatno. A mi izdvajamo samo 1,5 milijuna maraka iz državnog budžeta za ova sredstva, ne računujući troškove ministarstva. Dakle, tu je bitna radikalna promjena.
Pitanje povratka raseljenih osoba u Bosni i Hercegovini još uvijek nije završen proces, naglasio je predstavnik UNHCR-a Navid Hussein, te dodao da problem predstavlja održivi povratak.
There are other issues which have also impacted on the return process.
Postoji druga pitanja koja su također imala utjecaj na proces povratka, radi se o održivosti povratka. Čak i ako jedna porodica ima kuću koju se može vratiti, ali ukoliko oni ne mogu da dobiju platu, oni jednostavno ne mogu da održe svoj povratak. U tom polju mora da se poduzme mnogo više posla, naglasio je Hussein. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine prvi put se želi suočiti sa još jednim pravom iz Dejtonskog sporazuma, a to je pravo na naknadu štete za imovinu koju nije moguće vratiti raseljenim izbjeglim osobama.
Naše opredjeljenje da sve dok se i posljednjoj izbjegloj raseljenoj osobi i povratniku ne osigura pristup pravima koja su ovim sporazumom zagarantirana, proces ne može biti zaključen.
Konačan cilj jeste priprema zaokružene i revidirane državne strategije za provedbu aneksa 7, koja bi trebala omogućiti svim izbjeglim i raseljenim osobama da konačno ostvari trajna rješenja u smislu Dejtonskog mirovnog sporazuma, zaključuje Halilović. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovih dana nevladine organizacije objavile su rezultat istraživanja o tome kakav je nacionalni sastav zaposlenih u bosansko-hercegovačkim opštinama sa posebnim osvrtom na zastupljenost povratnika. Maja Bilajac prenosi da su rezultati poražavajući, dakle uglavnom jednonacionalni.
Ilustracije radi, u opštini Ključ, u kojoj je prije rata živjelo oko 50% Srba i 47% Bošnjaka, danas u opštinskim organima uprave rade samo Bošnjaci. Načelnik opštine Bajazid Hadžić objašnjava zašto u lokalnoj administraciji nema ni jednog povratnika.
Uglavnom svi povratnici su stari ljudi, umirovljenici, penzioneri, međutim na burzi rada, na zavodu za zapošljavanje nema nikoga od manjinskih povratnika koji traži posao vezano za organ uprave, tako da jednostavno nisu angažirani.
Milica Dalagija iz nevladine organizacije Kyodo, koja je istražila poštivanje konstitutivnosti u 37 opština Bosne i Hercegovine, kaže da su predstavnici opština kao najčešće razloge za nepoštivanje proporcionalne zastupljenosti konstitutivnih naroda navodili da ih ne interesuje prebrojavanje, te da su oni to prevazišli.
Moramo priznati da je etničko čišćenje ipak dalo svoje rezultate i da su pripadnici ovih manjinskih naroda čak u određenim većim gradovima svedeni na mali broj, ali su ipak naše istraživanja pokazala da su netačne takve tvrdnje, jer je bilo situacija gdje se moglo udovoljiti ustavnom zahtjevu i gdje je i pored kandidata koji su znači ispunjavali uslove, bili vrednovani na rang listama sa najvećim brojem bodova, ipak nisu primljeni.
Prema rezultatima istraživanja o zastupljenosti konstitutivnih naroda, u Rogatici je prije rata živjelo oko 60% Bošnjaka, a u opštini ih danas radi tek 11%. Načelnik te opštine Tomislav Batinić ipak tvrdi da su u Rogatici u potpunosti primijenjeni rezultati izbora 2004. godine.
Na svakom konkursu gdje smo mi primali službenike, stajalo je da prednost imaju povratnici po članu tam ne znam kom. Niko se od njih nije javio na konkurse.
Milica Dalagija iz Kyoda zaključuje da, osim što nosioci vlasti u BiH ne poznaju ustav i zakone, još uvijek ne postoji ni politička volja da se svim konstitutivnim narodima obezbide njihova osnovna prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje od 18.30 i 22.30 u programu i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
15:14, podsjećanje na vijesti dana. U Sarajevu se održava sastanak lidera 6 političkih stranaka, potpisnica Mostarske deklaracije. Ured visokog predstavnika pozdravlja odluku Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da produži mandat Teoforu u Bosni i Hercegovini za godinu dana. Vlada Federacije BiH povodom 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine donijela odluku da u ponedjeljak 26. novembra bude neradni dan. Rusija i Srbija imaju zajednički stav o rješenju za status Kosova, izjavili u Moskvi šefovi diplomatija Sergej Lavrov i Vuk Jeremić. U ponoć završava kampanja, počinje izborna šutnja u inostranstvu za izbore u Hrvatskoj. Pripadnici Al-Kaide ubili su najmanje 20 policajaca u napadu na njihovu patrolu u južnom dijelu Bagdada. Agencije također prenose, pakistanski vrhovni sud danas je odbacio posljednji prigovor na reizbor pakistanskog predsjednika Perveza Mušarafa, čime je otvoren put za proglašenje njegovog drugog petogodišnjeg mandata. Još uvijek je neizvjesno da li će ukinuti vanredno stanje prije izbora 8. januara. Pripremio Dragan Štavljaj.
Ova odluka Vrhovnog suda, koja je bila očekivana jer je Mušaraf nakon uvođenja vanrednog stanja promijenio sudije, znači da izborna komisija može da odobri rezultat glasanja parlamenta i pokrajinskih skupština koji su izabrali Mušarafa za predsjednika 6. oktobra ove godine. To je njegov drugi mandat od puča 1999. godine, ali opozicija osporila pravo Mušarafu na izbor kao i validnost same procedure. Opozicija navela da je prema ustavu Mušaraf morao pre izbora da se povuče sa mjesta načelnika generalštaba vojske, kao i da novog šefa države treba da bira novi saziv parlamenta nakon izbora početkom naredne godine. Vrhovni sud je zatim suspendovao zvaničnu potvrdu rezultata predsjedničkih izbora do donošenja odluke. Mušaraf je međutim uveo vanredno stanje 3. novembra, suspendovao ustav i izmijenio sastav Vrhovnog suda, isključivši iz njega sudije koje mu nisu bile lojalne. Vrhovni sud je u ponedjeljak odbacio 5 od 6 prigovora na izbor Mušarafa. On je u više navrata obećao da će podnijeti ostavku na mjesto načelnika generalštaba vojske čim bude ponovo izabran za predsjednika. Mušaraf je najavio da će položiti zakletvu kao predsjednik u civilu, što se očekuje tokom vikenda. Sasvim je izvesno da će Vrhovni sud u petak odbaciti zahtjev za ukidanjem vanrednog stanja. SAD, čiji je Mušaraf važan saveznik u borbi protiv terorizma, traži od njega da povuče svoju odluku. Commonwealth organizacije 53 suverene zemlje koje su nekada bile pod britanskom vlašću zapretila je Pakistanu isključenjem iz članstva drugom po redu od 1999. godine. U međuvremenu pakistanske vlasti su saopštile da su oslobodile iz zatvora oko 5000 lica uhapšenih od uvođenja vanrednog stanja, a da je u pritvoru ostalo još oko 600. Među puštenima je Imran Khan, nekadašnji slavni igrač kriketa, a sada jedan od lidera opozicije. On je saopštio da će nastaviti štrajk glađu koji je započeo u pritvoru, pozivajući sve opozicione stranke da bojkotuju predstojeće izbore. Khan smatra da će to biti najveća krađa najdiktatorskijeg režima u istoriji Pakistana. Bojkot je najavio jedan od bivših premijera, Nawaz Sharif, koji je u egzilu. Ključna će biti odluka nekadašnje premijerke Benazir Bhutto, koja se nedavno vratila iz egzila i očekivao se njen dogovor sa Mušarafom o deobi vlasti u cilju sprečavanja rasta uticaja islamskih ekstremista. Međutim, nakon uvođenja vanrednog stanja i jednodnevnog kućnog pritvora za Benazir Bhutto, krajnje neizvestan ne samo pomenuti savez, već i njeno učešće na izborima.
Vraćajući se BH zbivanja, i mi to idemo u Tuzlu, gdje je danas potpisana deklaracija o europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, javlja Maja Nikolić.
Deklaraciju o europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine danas su u Tuzli potpisali ambasador Austrije Werner Almhofer, gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović i Osman Topčagić, direktor Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine. Ambasador Austrije Werner Almhofer kazao je da je Tuzla jedan od gradova u kojem se prepoznaje napredak i volja za europskom budućnosti Bosne i Hercegovine.
Ja posebno podržavam ovu inicijativu koja treba da obiđe gradove i općine u ovoj zemlji, koja da ispriča ne jednu priču koja treba da bude mit ili legenda, već da kažemo da je nešto što se dešava u Evropskoj uniji nešto što je zaista moguće.
Kako je kazao Osman Topčagić, direktor Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine, ako se govori o stanju u Bosni i Hercegovini, ipak je veliki pomak napravljen od potpisivanja Dejtonskog sporazuma do danas.
Nije samo ovo generalno politička situacija, nije samo ustav ili ta pitanja, nek se uvijek ili do sada uglavnom i često govorilo o slabijim administrativnim kapacitetima, o slabijim institucionalnim kapacitetima. I ako smo nešto nastojali kroz ovaj proces da promijenimo, to upravo to. Ja mislim da imamo argumente da kažemo u Europi danas mi ipak imamo sposobnosti da kvalitetno ulazimo u razgovore, pa i pregovore s vama, a onda i da to ispunjamo.
Javne tribine u susret Europi imaju za cilj da kroz diskusiju s građanima i nevladinim sektorom osiguraju više informacija o samom procesu europskih integracija i zahtjevima koje čekaju Bosnu i Hercegovinu na europskom putu. Kako je kazao gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović, vremena je jako malo. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slijede minute posvećene regionalnoj saradnji i to u oblasti privrede. Programi prekogranične saradnje od 2007. do 2013. predstavljene su danas u Gospodarskoj komori Federacije BiH u Mostaru. Tina Jelin.
Programi prekogranične suradnje pripremljeni su kao dio realizacije novog financijskog instrumenta za predpristupnu pomoć Evropske unije. Kako ističe Nataša Gospodinacki, koordinator programa, Konkretni projekti suradnje Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore tek trebaju biti dogovoreni i finansijski podržani od Brisela, a u okviru programa koji će trajati do 2013. godine.
Turizam je jedna takva oblast gdje se može jako puno uraditi. Ekologija, zaštita životne sredine, mislim ovdje na primjer jedan konkretan problem koji postoji su požari, ne? I jako malo ima suradnje s jedne strane i druge strane granice. Evo, to je na primjer nešto što se može finansirati iz tih sredstava.
U Bosni i Hercegovini se veoma malo zna o predpristupnim fondovima Europske unije, koji pretpostavljaju regionalno uvezivanje putem različitih projekata. Gospodin Nacki dodaje, ponajviše zbog neznanja i neupućenosti. Bosna i Hercegovina je zaobiđena u mnogim projektima Europske unije.
To se desilo u sklopu KARCA, finansijskog instrumenta koji je bio prije IPA-e, da nije bilo potrošenih nekoliko miliona eura za prekograničnu suradnju na unutrašnjim granicama. To zbog toga jer ljudi nisu znali kako da pristupe tome.
Unatoč komplikovanom ustroju političkim krizama, Ivan Juril iz Regionalne razvojne agencije Hercegovine naglašava da je Bosna i Hercegovina i dalje potencijalni kandidat za Evropsku uniju, što je otvara vrata pred pristupnim fondovima. Na pitanje što je potrebno da projekti dobiju financijsku podršku Evropske unije, Juril između ostalog podvlači.
Kvalitetan projekt, znači iz onih prioriteta koji su definirani i segmenta turizma i segmenta ruralnog razvoja, poljoprivrede, podrške malom i srednjem poduzetništvu.
A da kvalitetni projekti u praksi ipak postoje u Bosni i Hercegovini, za naš radio potvrdio je Perica Jurković, koji je danas prezentirao projekat italijanske vlade u oblasti turizma vrijedan oko 540.000 eura, a kojim su uvezane Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Albanija i Makedonija.
Ono što je konkretno je da se naprave nove turističke ture koje bi onda od strane italijanskih partnera bile promovirane u Italiji i u kojem se za trajno, to je želja, uvezala neke turistički operateri iz Italije i sa ovoga prostora ovdje.
Jurković podlači kako kroz programe prekogranične suradnje domaći stručnjaci mogu mnogo naučiti o radu evropske administracije, odnosno dugoročnim efektima sličnih projekata, zašto u Bosni i Hercegovini još uvijek nema dovoljno vizije. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
A u Banja Luci danas na sindikalnoj konferenciji razgovarano je o novim radnim mjestima i smanjivanju siromaštva, a najviše o problemu zapošljavanja osoba između 40 i 55 godina starosti. Milorad Milojević.
U Savezu sindikata Republike Srpske upozoravaju na veliki nivo siromaštva, a posebno zbog porasta broja osoba koje su nakon decenija rada, a još daleko od penzije, ostale bez posla. Zbog privatizacije, stečaja ili gašenja preduzeća, na evidencijama Zavoda za zapošljavanje našlo se više od 50.000 osoba starosne dobi od 40 do 55 godina. Predsjednica Saveza Ranka Mišić zatražila je od vlade Republike Srpske i od poslodavaca da utvrde jasnu politiku zapošljavanja, kao i da utvrde trend povećanja plata koji će pratiti aktuelna poskupljenja.
Pitanje je koliko košta radnik za poslodavca da ga zaposli, odnosno koliko ima koristi od tog novog zapošljavanja i kvalitete rada, ali isto tako koliko je radnik plaćen. I onda naravno dovešemo sve to u vezu ako kažem da 150.000 radnika u Republici Srpskoj koji su zaposleni, dakle rade, za svoju platu ne mogu pokriti troškove 65 namirnica statističke korpe, onda jasno kakvu situaciju imamo.
Poslodavci se sa druge strane žale da ne mogu puno uticati na smanjenje siromaštva bez izmjene niza zakona koji određuju velike namete. Predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Milan Grubač.
Poslovni ambijent nije takav da bi se mogao ostvariti ovo što je ovdje ambiciozno rečeno smanjanje siromaštva i povećanje životnog standarda. I dalje vidimo da je inflacija brža od tih mjera.
Predsjednik Entitetske privredne komore Borko Đurić smatra da bi bilo dobro konačno u sistem obrazovanja uvesti planiranje potrebnog broja kadrova.
Sad da imamo odgovarajuće osposobljenog mladih ljudi, imali bi mogućnosti sad da zaposlimo na svjetskom tržištu najmanje 20.000 radnika.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Boško Tomić uvjeravao je sindikalci i poslodavce da se čini sve na posticajima za zapošljavanje, te ustvrdio da će u ovoj godini do kraja decembra ukupno biti zaposleno oko 30.000 ljudi.
U sljedećoj godini će biti nova poticajna sredstva za zapošljavanje. U kom iznosu to ćemo da vidimo kroz raspravu u Narodnoj skupštini. Ali to uopšte nisu toliko bitna sredstva koliko je u toj mjeri koliko pokušavamo da i na takav način kroz razne prekvalifikacije, dokvalifikacije, a posebno kategoriju preko 45 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A u Brčko distriktu bore se odnosno provode akciju protiv rada na crno. Marko Draganić.
Po riječima doktora Ante Domića, zamjenika gradonačelnika Brčkog distrikta, provedenom kontrolom u 730 privrednih subjekata ili između 10 i 15% od ukupnog broja firmi u Brčkom, zatečena su neprijavljena 332 radnika. U fond penzionog i zdravstvenog osiguranja prijavljeno je više od 1000 novih radnika, što u financijskom efektu znači povećanje uplata samo za oktobar za cijeli 120.000 maraka. Zbog navodnog neprofesionalnog ponašanja inspektora na terenu, saopštenje za javnost obratilo se Udruženje poslodavaca u Brčkom, koje smatra da će inače jedna dobro osmišljena aktivnost vlade postupcima pojedinih inspektora ili zbog uticaja dokonih političara biti dovedena u pitanje. Ilija Kalajđić, predsjednik Brčarskog sindikata, ističe da sa akcijom svakako treba nastaviti, ali da treba pribjeći rigoroznim mjerama kažnjavanja poslodavaca.
Treba ići prema poslodavcima i mi svi ovdje dobro znamo ko to radi. Pola građevinskih objekata prazno svira, nema ni radnika. Obustavili su rad. 90% je tamo radnika na crno. Ovdje treba otvoriti priču o tenderima. Može li neko da dobije 1,2 milijuna maraka iz budžeta, sredstva namijenjena kapitalnim investicijama, da dobije firma koja nema 4-5 radnika prijavljenih da dobije tako jedan kapitalan posao.
Opozicioni poslanik u Brčanskom parlamentu Ratko Stjepanović dao je punu podršku ovoj akciji vlade, naglašavajući da je skupština distrikta više puta konstatovala da je u Brčkom prisutna visoka stopa rada na crno. Komentarišući saopštenje od Udruženja poslodavaca, Stjepanović je rekao:
očigledno je kroz ovu akciju vlast pokušava da ima identičan aršin prema svim.
Za potpredsjednika skupštine Brčkog distrikta BiH Ivana Krndelja, najveći problem u Brčkom svakako je veliki broj nezaposlenih, ali i visok stepen korupcije, na što su, kako je naglasio, više puta upozoravali.
Javna tajna je da je jedan broj poslodavaca morao i da dobije određene poslove, da određenim, da li političkim strankama, da li određenim ljudima dati dio sredstava za ove ili one namjene.
Da su nečiji privatni interesi pogođeni inspekcijskim kontrolama rada preduzeća nakon saopštenja Udruženja poslodavaca, više je nego jasno. Po mišljenju naših sagovornika, to je i svojevrstan politički pritisak da se akcija provodi u blažoj formi. Do sada u vladu distrikta nije stigla ni jedna pismena niti usmena primjedba na neprofesionalan rad inspektora. Da takvih primjedbi ima, vlada bi sigurno reagovala, poručuje dr. Domić. Iz Brčkog, Marko Draganić.
U Sarajevskoj zeti večera se premijerno prikazuje film Duhovi Sarajeva, režisera Dejana Radonića. Više detalja, ajde džugu.
Sniman na tipično sarajevskim lokacijama, film Duhovi Sarajeva živopisno i duhovito oslikava način života Sarajlija. Pomalo je netipičan za posljeratnu bosansko-hercegovačku kinematografiju, jer iako se radnja odvija u posljeratnom Sarajevu, ipak se film ne bavi ratom, već drugačijim temama. Scenarista filma Enver Puška.
To je sarajevska priča o dvojici, ono, polu mangupa, pol fina sarajevska dječaka koji malo prekorače zakon u ime tog plementog cilja da obnovi sarajevsku žičaru. Jer obnavlja se grad, sve ono, te simbole grada koji čine dušu, ljudi kao da su zaboravili. I taj film je zaista na početku htio da probudi tu lijepu emociju koju žičara koja ide prema Trbeviću vodi i sve što ukradu, zarade, prevare, oni skupljaju pare da obnove žičaru.
Dejan Radonić, reditelj filma, kaže:
poruka filma je probajte da živite normalni život, da materijalno stavite negdje sa strane, jer to ne treba da bude nikome smisao življenja. Znači da ljudi život žive, a ne da život trče za bilo čim.
Glavne uloge u ovom filmu povjerene su glumcima Enisu Bešlagiću i Davoru Janjiću, te popularnoj hrvatskoj pjevačici Severini, koja je ovo prva filmska uloga.
Rijetko je dok vidim cijela ekipa živi za nešto što su napravili i to nakon 2,5 godine. Ja sam izuzetno sretna, prvo što sam tu snimala mjesec dana, što mi je bio kao maturalni izlet.
Nakon sarajevske publike film će sutra imati priliku pogledati Banja Lučani, pa nakon njih i Bišćani. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I da čujemo nove vijesti, Mirne Sadiković.
U toku sastanak lidera vladajuće koalicije u Bosni i Hercegovini koji razgovaraju o političkoj krizi i procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Vijeće sigurnosti UN-a produžilo mandat Evropskih mirovnih snaga EUFOR-a za još godinu dana. Regionalni sporazum o stvaranju zone slobodne trgovine CEFTA danas stupio na snagu i u Bosni i Hercegovini. Potpisnici CEFTA u Budvi razgovaraju o potencijalima za saradnju i preprekama u primjeni ovog sporazuma. Vlada federacije odlučila danas da ponedjeljak 26. novembar proglasi neradnim danom. Predizbore u Hrvatskoj večeras u ponoć počinje predizborna šutnja u inostranstvu, jer će se birališta u nekim državama gdje će glasati Hrvati i seljenici otvoriti već 24. novembra. Prema prognozi meteorologa, sutra će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Na jugu moguća i slaba kiša. Jutarnja temperatura od 3 do 12, a najviša dnevna od 7 do 16 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I poštovani, to bi bilo sve za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa, posvećeno zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Sara Mijatović, Mirna Sadković i Milado Bradović.